Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, na početku emisije pregled najvažnijih vesti. I pored neslaganja oko nekih pitanja, nemački kancelar doneo je novu energiju u pogledu evropske budućnosti. I to je izvanredna poruka za sve na Zapadnom Balkanu, poruka je predsjednika Vučića posle posete Olafa Šolca Beogradu. Krajnji rok za pristupanje svih zemalja Zapadnog Balkana Evropskoj uniji je 2033. poručio grčki premijer u Solunu na samitu procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi. Standard & Poor's zadržala kreditni rating Srbije na BB+, uz stabilne izglede za njegovo dalje povećanje. Verifikovani mandati svih 110 odbornika Skupštine grada Beograda očekuje se izbor predsjednika Skupštine grada. Odbojkaši Srbije igraju protiv Nemačke utakmicu četvrtog kola Lige nacija. Meč počinje u 19 časova. Još danas jaki pljuskovi, grmljavina, sutra na severu duže sunčani intervali, kiša na istoku i jugu zemlje. Temperatura do 28 stepeni. U okviru samita procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi u Solunu, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je sinoć radnoj večeri, koju je predsjednik vlade Grčke Kirijakos Mitsotakis priredio za šefove država i vlada. Gosti Mitsotakisa bili su lideri balkanskih zemalja, a večeri u Solunu prisustvovao je i nemački kancelar Olaf Scholz.
U manje formalnoj atmosferi razmotrili smo mnogo važnih tema, ali i razgovarali o prilikama koje se otvaraju kada je u pitanju naš region i koje možemo da iskoristimo zajedničkim snagama na dobrobit svih naših građana, objavio je predsjednik Srbije na Instagram nalogu. Grčki premijer Mitsotakis rekao je da 2033. godina treba da bude rok za pristupanje svih zemalja Zapadnog Balkana Evropskoj uniji. To je ambiciozan cilj za Zapadni Balkan, ali mislim da bi mogao biti realan ako se ideja proširenja vrati kao osnovna vrednost Evropske unije, rekao je grčki premijer. Po završetku samita procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi, kojim je predsjedavala Grčka, Mitsotakis je pozvao jugoistočnu Evropu da promoviše put mira i međunarodne zakonitosti, zajedničke bezbednosti i prosperiteta. To je, kako je rekao, osnova Solunske deklaracije, koja je jednoglasno usvojena.
Predsjednik Aleksandar Vučić zahvalio je nemačkom kancelaru Olafu Scholzu na poseti i otvorenom razgovoru o svim bitnim pitanjima o kojima, kako je rekao, nemamo uvek isti stav. Nemački kancelar je i pored toga doneo novu energiju u pogledu zajedničke evropske budućnosti i to je izvanredna poruka za sve nas na Zapadnom Balkanu, naveo je predsjednik Srbije na Instagramu. Poruke koje su poslate nakon razgovora u Beogradu bile su direktnije od uobičajenih, naročito u vezi sa Kosovom i Metohijom i sankcijama protiv Rusije, ističu analitičari. Dodaju kako je poznato šta se očekuje od Srbije, ali da je kancelar Scholz ipak ostavio prostora da se važna pitanja rešavaju u određenom vremenskom periodu. S druge strane, pozitivno je to da i nemačka strana naglašava poboljšanje bilateralnih odnosa, naročito u sferi ekonomije. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Obraćanje predsjednika Aleksandra Vučića i kancelara Olafa Scholza proteklo je u atmosferi koja nije karakteristična za takav format susreta, gde se jake poruke iznose iza zatvorenih vrata, dok se javnosti uglavnom predstavljaju u nešto blažem obliku, ističe dugogodišnji dopisnik iz Nemačke Miroslav Stojanović.
Mi smo zaista prisustvovali jednoj konferenciji za štampu koja je otvorila veoma plastično i direktno ono o čemu se razgovaralo, verovatno još otvorenije. Ja nisam tako često prisustvovao ovakvim konferencijama gde se veoma direktno i veoma otvoreno, gde se sukobljava i varniče, recimo, stavovi jedne i druge strane. I to veoma resko, pogotovo sa strane predsjednika Srbije, koji je pred jednim gostom, koji je posebno respektovan, jer dolazi iz zemlje sa takvim formatom i specifičnom političkom težinom.
Slobodan Zečević iz Instituta za evropske studije kaže da Scholz nije ponovio poruku iz Prištine o međusobnom priznanju kao konačnom cilju briselskog dijaloga, ali da je jasno šta pojedinačne članice misle, uprkos zvanično neutralnom stavu Evropske unije.
To je kompromisni termin. Sveobuhvatna normalizacija odnosa između Beograda i Prištine. Jedni iza toga Nemci misle da je kraj procesa priznanja nezavisnosti Kosova, Srbija misli bukvalno to što piše. Znači, sveobuhvatna normalizacija. Znači, od početka svako ima neke svoje ideje u glavi šta bi to na kraju trebalo da bude. Ali kraj tog procesa je za sada vrlo daleko, obzirom na sve nedoumice koje postoje u međunarodnoj zajednici, Evropskoj uniji, otpor Srbije prema svemu tome. Mislim da treba da se usredsredimo na male korake, na ovo što mi možemo da uradimo.
Po pitanju uvođenja sankcija Rusiji, nemački kancelar nije govorio o vremenskom roku, ali je nesumnjivo da se od Srbije to očekuje, naglašava Zečević.
Neko kaže, to je naša pozicija neutralnosti. Ali znate šta, ta naša pozicija neutralnosti dovodi do toga da mi stalno budemo u poziciji monete za potkusurivanje Rusije i Zapada u kontekstu njihovih geostrateških sukoba. Ono što je očekivano od strane nemačkog kancelara da će onda nam kaže, obzirom da hoćete da bude članovi Evropske unije, obzirom da ste potpisali sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, normalno je da nasledite, da sledite spoljnu politiku Evropske unije i da uvedete sankcije Rusiji. Za nas je pitanje sada kojim tempom, da li možemo da se nadamo eventualno nekom pozitivnom preokretu što bi izbeglo tu situaciju neprijatnu za nas.
Za Srbiju je ekonomska saradnja sa Nemačkom izuzetno važna, budući da se radi o prvom spoljnotrgovinskom partneru, čije firme zapošljavaju veliki broj radnika, podseća Miroslav Stojanović. Veruje da je ta korist sve više i obostrana.
Nemačka je izvozno orijentisana zemlja i pogotovo u vreme pandemije, kad su pokidani ti lanci snabdevanja sa Dalekog istoka, ona je odjednom počela da se daleko više interesuje za ovaj prostor i investiciono. Došlo je nekoliko firmi koje imaju i moderne tehnologije. Nije to bilo samo traganje za jeftinijom radnom snagom, nego je strateški njima bilo važno da premeste tu vrstu proizvodnje tu pred pragom, odakle je sigurnije snabdevati velike nemačke firme.
Nema sumnje da je naša zemlja deo Evrope i da bi svi imali interes da se u jednom trenutku uključi u Evropsku uniju, poručuju analitičari. Zaključuju da je uz pozitivan stav ka evropskoj perspektivi, nemački kancelar istakao i sve neophodne uslove da se tako nešto i ostvari.
Evropska unija je obećala posebno Severnoj Makedoniji da će početi pregovore o članstvu Uniji bez odlaganja, izjavio nemački kancelar Olaf Scholz koji boravi u poseti Skoplju. Naveo da je Nemačka ozbiljno u vezi sa evrointegracijama Zapadnog Balkana. Scholz je pohvalio Severnu Makedoniju što je podržala sankcije Kremlju. Nemački kancelar nastavlja balkansku turneju posebno Sofiji, gde će razgovarati sa bugarskim premijerom Kirilom Petkovim.
Ni 108. dana rata u Ukrajini nema naznaka da će se sukob uskoro završiti. Sukobi su najžešći u Severodonjecku i Lisičansku, a Ukrajina traži od Zapada brže isporuke naoružanja, kako bi ruske snage bile potisnute sa istoka zemlje. Traže i humanitarnu pomoć u borbi protiv izbijanja smrtonosnih bolesti, jer je prema rečima gradonačelnika Mariupolja u tom gradu izbila epidemija dizenterije i kolere. Nema zvaničnih potvrda ove vesti. Opširnije Aleksandar Milivojević.
U Donbasu traju žestoke borbe između ukrajinskih i ruskih snaga. Najteže je u Severodonjecku, kaže predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski.
Svakodnevno ponavljamo ova imena. Severodonjeck, Lisičansk, Bagmut, Slavjansk. Ukrajinske trupe čine sve da zaustave ofanzivu okupatora. Rusija želi da uništi svaki grad u Donbasu. Svaki, to nije preterivanje, poput Volnovahe ili Mariupolja. Sve ove ruševine u nekada srećnim gradovima, crni tragovi požara, krateri od eksplozija, to je sve što Rusija može da pruži svojim susedima, Evropi i svetu.
Gradonačelnik Mariupolja Vadim Bojčenko tvrdi da u tom razrušenom lučkom gradu na istoku Ukrajine sanitarni sistemi ne funkcionišu. Prema njegovim rečima izbila je epidemija dizenterije i kolere. Pozvao je Ujedinjene nacije i Međunarodni komitet Crvenog krsta da uspostave humanitarni koridor kako bi se preostalim stanovnicima omogućilo napuštanje grada. Kancelarija državnog tužioca Ukrajine saopštila je da je saznala za smrt još 24 deteta u Mariupolju, koji je nedeljama bio pod opsadom pre nego što su ga ruske snage zauzele sredinom maja. Kako je kancelarija navela, od početka ruske invazije na tu zemlju, život je izgubilo gotovo 300 mališana, dok ih je preko 490 ranjeno. Portparol Ruskog ministarstva odbrane Igor Konašenkov ističe da su ruski sistemi protivvazdušne odbrane u protekla 24 sata oborili 3 aviona ukrajinskih vazduhoplovnih snaga.
Ruski sistemi protivvazdušne odbrane oborili su 2 MiG-29 u blizini Snigirovke u Nikolajevskoj oblasti i jedan Suhoj-25 kod Aleksandrovke u Harkovskoj oblasti. Eliminisano je više od 300 nacionalista, 11 oklopnih vozila, 2 višecevna bacača raketa Grad, 10 poljskih artiljerijskih oruđa, 9 specijalnih vozila i 9 skladišta raketnog i artiljerijskog naoružanja, municije i goriva.
Pariz je spreman da učestvuje u operaciji deblokade luke Odesa, saopštila je Jelisejska palata, a prenela agencija RIA Novosti. Ujedinjene nacije su više puta saopštavale da postoji pretnja od prehrambene krize zbog nestašice žitarica. Zapad je optužio Rusiju da se protivi isporuci ukrajinskog žita na svetska tržišta, dok Moskva kategorički odbacuje takve optužbe, ističući da Kijev mora da očisti luke od mina.
Kineska delegacija napustila je salu tokom govora predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog na Azijskom samitu o bezbednosti u Singapuru. Zelenski, koji je učestvovao putem interneta, posebno je najavio opasnost od gladi u Aziji i Africi zbog prestanka isporuke žitarica iz Ukrajine. Predstavnici Rusije također nisu bili prisutni. A sutra se održava prvi krug parlamentarnih izbora u Francuskoj, čiji će ishod biti od ključnog značaja za politiku predsjednika Makrona. Više informacija ima naš dopisnik Nataša Jokić.
Ukoliko na parlamentarnim izborima Ujedinjena levica, okupljena oko partije Nepokorena Francuska i njenog lidera Jean-Luc Mélenchona, zajedno sa zelenima i komunistima napravi dovoljan prodor, predsjednik Macron i njegov desni centar mogao bi da bude prinuđen da uđe u kohabitaciju i imenuje premijera iz redova levice. Istraživanje javnog mnenja i projekcije pokazuju da makronisti mogu da dobiju između 270 i 315 sedišta u parlamentu od ukupno 577 sedišta. To znači da bi moglo da se desi da predsjedničke snage ne dobiju apsolutnu većinu. Cilj levice da se predsjednik Macron prinudi na kohabitaciju praktično će međutim biti vrlo teško dosegnuti, kako zbog mogućnosti da Macrona podrži desnica, tako i zbog francuskog izbornog sistema koji nije proporcionalan, tako da rezultat u velikoj meri zavisi od geografije izbornih okruga. U redovima Macronovog desnog centra, koji se predstavlja liberalnim, ali je vodio izrazito neoliberalnu politiku privatizacije po svaku cenu, zavladala je zabrinutost, a po nekima i panika. Ova stranka gotovo da je izbjegavala da vodi klasičnu predizbornu kampanju, izbjegavajući da pruži jasne odgovore na tri pitanja koja francuske birače najviše zanimaju. O padu kupovne moći, o raspadu zdravstvenog sistema, o neskladu između ekoloških obećanja i ekološke prakse. Macron i njegovi saradnici naročito izbjegavaju razgovore o reformi penzijskog sistema, u vezi sa kojim ga savjetuju američki privatni kabineti, kompromitovani zbog raznih afera u posljednje vrijeme. Ekonomija u Francuskoj bliži se rekordnoj zaduženosti od 3000 milijardi evra, dok je deficit državnog budžeta premašio 6,5% ukupnog društvenog proizvoda. Levičarski tribun Jean-Luc Mélenchon traži pravedniju preraspodjelu bogatstva. Pri tome, on ne dovodi u pitanje ni kapitalizam, ni parlamentarni sistem, kako je rekao. Najavljuje pre svega drugačiji sistem oporezivanja, koji bi zapravo pogodio isključivo najbogatije. Taj sistem bi isključio mogućnost da velike industrijske grupe i velike banke preko pravničkih podešavanja godišnje iznesu iz zemlje 80 do 100 milijardi evra prema procenama grupe Oxfam, umjesto da ih uplate u državni budžet na ime poreza koji ne plaćaju.
Rating agencija Standard & Poor's potvrdila ocjenu kreditnog rejtinga Srbije na nivou BB+, uz reviziju izgleda sa pozitivnog na stabilan izgled, saopštilo je Ministarstvo financije i navelo kako ta rating agencija procenjuje da će rast BDP-a u Srbiji u ovoj godini biti 3%, što je niže od 3,5 do 4,5% koliko očekuje ministarstvo. Imajući u vidu projektovane fiskalne izglede, agencija navodi da će doći do smanjivanja ukupnog javnog duga sa oko 54,8% BDP-a u tekućoj godini na oko 53% BDP-a do 2025. godine, istakli su iz ministarstva.
U novostima dana pratimo i konstitutivnu sednicu Skupštine grada Beograda, na kojoj su verifikovani mandati svih 110 odbornika u novom sazivu gradskog parlamenta. Sledi izbor predsjednika Skupštine, skupštine grada i njegovog zamenika, kao i sekretara gradskog parlamenta i njegovog zamenika. Većina opozicije najavila je da neće glasati, a nakon konstituisanja gradskog parlamenta počinje da teče rok od 30 dana za izbor gradonačelnika koji mora biti iz redova odbornika. Rad gradske skupštine prati Marina Bajić.
Konstitutivna sednica Gradske skupštine počela je obraćanjem najstarijeg odbornika, nosioca liste Ujedinjenih za pobedu Beograda, Vladete Jankovića, koji je naveo da neće predsedavati i da će se odreći svog odborničkog mandata. Svoje mesto ustupio je sledećem najstarijem poslaniku, Tomi Fili iz SPS-a, a sednica je nastavljena formiranjem verifikacionog odbora, koji je nakon kraće pauze potvrdio mandate odbornika novog saziva. Pre otvaranje prve tačke dnevnog reda, a to je izbor za predsednika gradskog parlamenta, opozicija je zatražila da odbornik SNS-a Aleksandar Šapić napusti salu i da se odluči da li želi da sedi u poslaničkoj klupi ili da bude predsednik opštine Novi Beograd. Nakon što su odbornici SNS-a odgovorili da će se o tome izjasniti Agencija za borbu protiv korupcije, dnevni red je nastavljen, a Srpska napredna stranka i Socijalistička partija Srbije predložile su dosadašnjeg predsednika Skupštine grada Beograda Nikolu Nikodijevića za novog predsednika. Usledila je duga rasprava u kojoj su odbornici opozicije listom navodili zbog čega danas neće glasati. Mila Popović obrazložila je razlog stranke Slobode i pravde.
Mnogo se problema nagomilalo u Beogradu i pred nama su brojna ključna pitanja koje treba da rešavamo. Ti problemi su posledica skoro deceniju lošeg upravljanja Beogradom. Ja ne očekujem ništa od ove nove vlasti. Da su hteli da rešavaju probleme Beograđana, rešili bi ih do sada. Predlog za predsednika Skupštine, koji je sada na dnevnom redu, nećemo podržati i nećemo učestvovati u glasanju i pozivamo druge opozicione odbornike da učine isto.
Poslanicima Ujedinjenih za pobedu Beograda, kao i drugim liberalno-opozicionim partijama koje su potvrdile da neće glasati, odgovorio je predsednik odborničke grupe SNS-a Aleksandar Marković.
Dug grada Beograda 2013. godine je bio 1.200.000.000 evra. Danas je dug Beograda 281.000.000 evra, što samo pokazuje da smo uspeli da vraćamo dugove koje smo nasledili, ali paralelno sa tim da razvijamo naš grad. Sledeći parametar po kome možemo meriti jest i uspešnost ove i neke prethodne gradske vlasti, jeste činjenica da je danas budžet grada Beograda preko 1.200.000.000 evra, dok je u vreme tog režima bio negde ispod 1.300.000.000 evra.
Zbog čega Nikola Nikodijević iz SPS-a po treći put treba da bude predsednik gradske skupštine, obrazložio je njegov stranački kolega Đorđe Stanojević.
Pričali smo o njemu, o njegovom radu. Ja sam bio odbornik u prošlom sazivu. I mogu vam reći da Nikola Nikodijević vrlo često i mimo poslanika davao prostora za opoziciju upravo zbog toga da bi održao duh i toleranciju i demokratičnost ovog doma. O ovome što su neke kolege pričale o njemu, prvo da je on deo nekog starog režima, on je prvo mlad čovek, a drugo, uvek kad zagrebemo ko je stari režim, ispadne da u vašim odborničkim grupama ima više ljudi koji su bliski tim starim režimima nego što je Nikola Nikodijević.
Posle duže rasprave i partije takozvane desne opozicije pristale su da se pridruže pozivu liberalnih opcija, pa su tako Dveri sa Poksom, Nada i Narodna stranka rekle da danas neće glasati. Milica Đurđević-Stamenkovski ispred Zavetnika pridružila se ovoj grupi.
Ne radi se ovde uopšte o personalnom rešenju, radi se o jednoj političkoj agendi i političkom kontinuitetu.
Posle izbora za predsednika Skupštine, odbornici biraju i njegovog zamenika, kao i gradskog sekretara i njegovog zamenika. Nakon konstituisanja Skupštine grada, počinje da teče rok od 30 dana za izbor gradonačelnika, koji mora biti iz redova odbornika. Inače, Skupština grada Beograda ima 110 odborničkih mesta, a prema osvojenim mandatima, novi saziv činiće SNS sa 48 mandata, SPS sa 8, lista Ujedinjeni za pobedu Srbije sa 26 i koalicija Moramo sa 13 mandata. Sedam odbornika imaće lista Nada za Beograd, a po četiri mandata Zavetnici i koalicija oko Dveri.
U poslednja 24 sata na Kosovu i Metohiji su opljačkane dve prodavnice Srba u Velikoj Hoči, raseljenim vernicima iz Suve reke zabranjeno je da prisustvuju slaviji u Mušutištu i razbojnici su pokušali da obiju parohijski dom u Osojanu.
Parohijski dom crkve Svetog Arhangela Gavrila u srpskom povratničkom selu Osujene bio je prethodne noći na meti razbojnika, koji su pokušali da provale u objekat, u čemu ih je sprečio mesni paroh, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju. U saopštenju se ističe da je sinoćni pokušaj treći u nizu incidenata usmerenih protiv Srba na prostoru Kosova i Metohije u protekla 24 sata. Pre pokušaja upada u parohijski dom, opljačkane su dve srpske prodavnice u Velikoj Hoči. To je realnost u kojoj žive Srbi južno od Ibra. Međunarodna zajednica ne sme da zatvara oči pred ovom serijom incidenata, koja svoje uporište ima u Prištini, napisao je na svom Twitter nalogu direktor kancelarije Petar Petković.
Grupi od 50 vernika Srbima raseljenim sa prostora opštine Suva Reka zabranjeno je da sutra prisustvuju manastirskoj slavi prazniku Svete Trojice u Mušutištu, saopštila je Kancelarija vlade Srbije za Kosovo i Metohiju i objasnila da im je odbijen zahtev za policijsku pratnju i tako onemogućena poseta toj čisto albanskoj sredini. A na gradskom groblju u Prištini, najvećem pravoslavnom groblju na Kosovo i Metohiji, desetak Srba obišlo je danas na zadušnice grobove svojih preminulih. Groblje je uoči duhovskih zadušnica delimično očišćeno, gradske vlasti veći deo groblja i dalje ostavljaju zarasta u korov. Na Kosmetu gotovo da nema pravoslavnog groblja u većim sredinama, a da je ostalo zaštićeno, a nadgrobni spomenici neporušeni. Prištinski paroh Stani Šarsić pozvao je raseljene da na zadušnice obiđu grobove svojih pokojnika, jer iz godine u godinu to sve ređe čine.
Apelujem na naše vernike koji su silom prilika odseljeni i raseljeni odavde iz Prištine, da se odazovu na ove naše apele i da zadušnice zapravo budu eto dani kada će oni obići ovu svetinju groblje u Prištini i njihove pretke, njihove grobove, da upale sveću, da se pomole za njih. Napominjem da sve ono što su stekli, što imaju sada, oni zapravo su im njihovi preci i ostavili.
U Osečini, rodnom kraju slavnog pilota Milenka Pavlovića, koji je svoj život dao braneći nebo Srbije nad Valjevom 4. maja tokom NATO agresije, obeležen je dan sećanja njemu u čast. U spomen kompleksu u Gornjem Crniljevu održan je pomen i položeni su venci. Izveštava Mihajlo Jeftić.
Osečina i Podgorina, rodni kraj slavnog pilota Milenka Pavlovića, nikada neće zaboraviti svog heroja. 23 godine, ponosno u njegovom Gornjem Crniljevu, sećaju se i ističu njegovo viteško delo u odbrani otadžbine.
Govore Ljubiša Isajlović iz ovog sela i Nemanja Pavlović, sin slavnog pilota.
Pilot gine s avionom i znao sam da nikad neće napustiti avion, jer tako mi je 100 puta rekao. Znači, i on nikad se ne može zaboraviti. Ni naše selo.
Pa drago nam je što i posle 23 godine narod ovog kraja ne zaboravlja podvig našeg oca i nama to kao porodici jako puno znači. Dovoljna je činjenica da je tata jedan od dva komandanta lovačkog puka na celom svetu koji je poginuo na borbenom zadatku.
Odavanje počasti svom pilotu u spomen kompleksu u Gornjem Crniljevu za Podgorce je najvažniji događaj. Veliku podršku uvek su imali u Vojci Srbije i 204. vazduhoplovnoj brigadi koja će podržati njihovu najnoviju inicijativu.
O novoj inicijativi lokalne samouprave u kompleksu u Gornjem Crniljevu i delu slavnog pilota govore Brane Krnjajić, brigadni general i komandant 204. vazduhoplovne brigade i predsednik opštine Osečine Nikola Tomić.
To je reč o avionu MiG-21 da se postavi u ovom kompleksu ovde, da se jednostavno i taj avion nađe u jednoj postavci, jer je na tom avionu pukovnik pilot Milenko Pavlović lete u svojoj karijeri.
Svojim delom zadužio je Podgorinu, svojim delom zadužio je Srbiju. Hrabro, kao što je živeo, ušao je u red legendarnih komandanata i pilota. Naš heroj iz Podgorine upisao se u red besmrtnih srpskih junaka.
Osečina će u saradnji sa 204. vazduhoplovnom brigadom nastaviti da neguje i obeležava sećanje na slavnog pilota Milenka Pavlovića, a manet je koji se već prenosi generacijama u Podgorini.
Na Jagodinskom gradskom groblju održan je pomen novinaru Večernjih novosti Milanu Pantiću, čije ubistvo nije rasvetljeno ni posle 21 godine. Dodeljena je i nagrada za novinarsku hrabrost Milan Pantić, ovogodišnji dobitnik je Daniel Simić, specijalni izveštač Radio Televizije Republike Srpske. Iz Jagodine Vesna Lazić.
U ulazu zgrade gde je novinar Milan Pantić pre 21 godinu na samo nekoliko koraka od svog stana napadnut i udarcima u glavu usmrćen, kraj spomen ploče, cveće i naklon, porodice, prijatelja, kolega. I danas na godišnjicu ubistva oni podsjećaju da ubice i nalogodavci za zločin još nisu odgovarali. Ispred biste na trgu koji nosi ime Milana Pantića govorili su Živojin Rakočević, predsjednik Udruženja novinara Srbije, i Milan Babović, zamjenik glavnog urednika Novosti.
Savršen zločin je onaj o kom se sve zna, a istine nema. Milan Pantić je takav simbol da o njegovom ubistvu gotovo sve detalje znamo, ali pravde nema.
Iskreno se nadamo da neće doći do opstrukcija ako ikad taj predmet dođe pred tužilaštvo za organizovani kriminal i da ćemo posle 21 godinu konačno dobiti odgovor.
Istrajan u nameri da rasplete mrežu spornih privatizacija i sumnjivih transakcija, Milan Pantić, tada dopisnik Večernjih novosti, objavio je seriju tekstova, pa su u njima od početka i traga za motivima ubistva. Komisija za istraživanje ubistava novinara godinama unazad insistira da slučaj preuzme tužilaštvo za organizovani kriminal, kaže Veran Matić, predsjednik Komisije za istraživanje ubistava novinara.
Ne mogu da objasnim zbog čega je toliko odbijanje da se preuzme ovaj slučaj. Svi znamo da postoji mogućnost da nikada ne dođemo do sudskog procesa kojim bi se ustanovila pravda. Ali mi moramo učiniti sve što je moguće da do toga dođe, a i ako ne dođe, da iznesemo i upoznamo javno sa svim onim činjenicama do kojeg se došlo u ovih, evo da, 21 godina, a skoro 10 godina od kada postoji Komisija za istraživanje ubistava novinara.
Nagradu za novinarsku hrabrost, ustanovljenu u znak sećanja na pokojnog Pantića, ove godine dobio je Daniel Simić, novinar Radio Televizije Republike Srpske, zbog izveštavanja iz ratnih zona u Ukrajini.
Mislim da je bitno svakog novinara koji je život izgubio na dužnosti pamtiti i u svakom slučaju nikada ne smijemo prestati tražiti krivce.
Početkom juna Međunarodna federacija novinara je na predlog Udruženja novinara Srbije usvojila rezoluciju u kojom se traži efikasan pravosudni postupak i angažovanje Srpskog tužilaštva za organizovani kriminal, kako bi bili kažnjeni nalogodavci i ubice Milana Pantića.
Danas obeležava Dan rodne ravnopravnosti koji je vlada Srbije usvojila prošle godine. Tim povodom u konaku Kneginje Ljubice istaknutim pojedincima dodeljena su priznanja za doprinos u napređenju rodne ravnopravnosti u Srbiji. O ovom događaju prisustvovala je Tijana Sibinović.
Ostvarivanje rodne ravnopravnosti je dobro i lekovito za čitavo društvo. Borba se vodi već jako dugo, ali u posljednje vreme daje i konkretne rezultate. Zato kao društvo ka tome moramo da se pomeramo, makar i korak po korak. Smatra glumac Milan Marić, koji je dobio priznanje za doprinos podizanju svesti o važnosti rodne ravnopravnosti.
U mojoj branši nagrade se uglavnom dobijaju za neki posao koji je obavljen. I svi mi ovdje vrlo dobro znamo i da nas očekuje mnoštvo borbi koje su pred nama i zbog toga nekako novu nagradu neću gledati kao na nagradu, nego kao na jedan javni dogovor među svima nama i jedno obećanje da ćemo u toj borbi trajati i istrajati i na kraju pobediti.
Da se rodno zasnovana stigma polako skida, dokazuju sve češći primjeri prijavljivanja seksualnog uznemiravanja u akademskim krugovima. Doprinos u napređenju rodne ravnopravnosti na tom polju dala je i bivša rektorka Beogradskog univerziteta, profesorka na Tehnološko-metalurškom fakultetu Ivanka Popović.
Vidjet ćemo tek koliko ćemo biti uspješni u tome, jer ipak obrazovanje je naročito na univerzitetskom nivou neobično važno, jer suzbijanju i minimiziranju seksualnog zlostavljanja i nedoličnog ponašanja u obrazovanim prostorima prioritet za sve nas, jer to je u krajnjoj liniji suzbijanje siledžijstva i igre moći koje su zaista neprimerene za prostor kao što je obrazovni.
Predsjednica koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Zorana Mihajlović podsjeća da su žene oduvek trpele diskriminaciju. Situacija je i danas slična, ali se žene u Srbiji, kako kaže, stalno bore.
Bore se za jednake uslove i ništa više od toga. Za jednake uslove za buduće generacije koje će doći posle nas. I zato je, ponavljam još jednom, ovaj dan tako važan. I bez obzira da li nam se muškarci pridružili ili ne, ja sam sigurna da ćemo mi do rodne ravnopravnosti sigurno i doći, jer mi pričamo o ljudskim pravima.
Nacionalni dan rodne ravnopravnosti ustanovljen je pre godinu dana, a obeležavaće se 11. juna svake godine.
U galeriji Radio Televizije Srbije u Takovskoj ulici u toku je prva posthumna retrospektivna izložba radova istaknutog akademskog vajara Nikole Kolje Milunovića. Do 3. jula u prilici smo da vidimo brojne crteže, skice kao i objekte i skulpture umetnika koji je na umetničkoj sceni aktivan od 60. godina prošlog veka. Verovao je još od mladosti da je skulptura monolog sa samim sobom, jer sve ostalo je, kako je govorio, besmisleno. Detaljnije Tanja Živković.
Dovoljno je samo reći Kolja, a da prva asocijacija bude na izvanrednog umetnika koji je pre svega voleo i predstavljao brodove. Nikola Kolja Milunović, sin slavnog slikara Mila Milunovića, učenik Sretena Stojanovića i Jovana Kratohvila, stvarao je preko 5 decenija i ostavio brojne skulpture konjanika, projekte za spomenike u prostoru, instalacije, crteže i objekte brodova, gradova. On je naš najoriginalniji stvaralac sa dletom u ruci u vremenu posle Drugog svetskog rata, kaže autor izložbe Đorđe Kadijević.
Ja osim Kolje ne znam ni jednog vajara na svetu koji je vajao lađ. On je rekao da zapravo ne zna zbog čega to čini. Onda se na probu da mu pomognem, rekao, znaš šta, to je neka tvoja dilema između Nojeve barke i Titanika. Smejao sam.
Profesor emeritus arhitekta Branislav Mitrović smatra da je Kolja jedan od retkih vajara koji je i arhitektonski razumeo i živeo prostor.
Obično sam imao prilike vajari dođu sa svojim artefaktom i onda se radi oko toga mi gradimo drugi prostor. Koljom smo mi gradili prostor. To je neverovatno iskustvo nekoga ko poznaje prostor i koji se prostorom onako sa velikim poznavanjem bavi. To je uticalo na mene Koljini crteži, ta jedna lakoća sa kojom radi.
Nikola Kusovac, istoričar umetnosti, podsjeća da je Kolja bio šarmantan sin velikog čoveka, kompleksna ličnost, vajar i crtač koji neguje moderna shvatanja umetnosti.
Ja sam ga birao za našu koloniju televizijsku na Zlatiboru. Prvi tu ovaj brod je stigao na taj način, postao vlasništvo televizije. Rekao je negde govoreći o skulpturi, da razmišlja o jednoj skulpturi. Ja sam se mislio, kako to skulpturu? Pa kaže, ono koja će ostati da svedoči da sam bio tu. On je ostavio skulpture koje svedoči da je bio tu i da će ostati za sva vremena među nama.
Završavamo rečima Kolje Milunovića iz intervjua Listu politika iz 2009. godine. U životu treba pokušati da se napravi podvig. Mora također da postoji i skepsa prema obilju života. Imperije su relativne, propale su mnoge civilizacije. Tih oscilacija čovek mora da bude svestan. A gde je tu nada? U mladima koji dolaze sa fantastičnom energijom.
Kanada od danas ukida nasumično testiranje na COVID-19 na svim svojim aerodromima. Suspenzija će važiti do kraja juna kako bi se putnicima olakšalo dugo čekanje na aerodromima poslednjih nedelja. I Sjedinjene Američke Države su promenile uslove potrebne za ulazak u zemlju u vezi sa pandemijom koronavirusa. Pa od sutra svi putnici koji budu želeli da uđu u tu zemlju moraće da imaju negativan test na COVID-19. Ipak, New York Times prenosi da međunarodni putnici i dalje moraju da budu vakcinisani. To znači da najbolji tenis sveta, Novak Đoković, ni po novim merama ne bi mogao da nastupi na US Openu. Novak je zbog odluke da se ne vakciniše već propustio 2 Mastersa na tlu Amerike, Indian Wells i Miami. Otvoreno prvenstvo Amerike počinje 29. avgusta, što daje dovoljno vremena da se situacija promeni u korist našeg tenisera.
Odbojkaši Srbije igraju protiv Nemačke utakmicu 4. kola Lige nacija. Meč počinje u 19 časova. Izabranici Igora Kolakovića trenutno imaju 2 pobede i 1 poraz. Košarkaši Crvene zvezde savladali su ekipu Mege sa 114-78 u prvoj polufinalnoj utakmici Košarkaške Lige Srbije. Crveno-beli su pogodili čak 22 trojke. Drugi meč u seriji, koje se igra do 2 pobede na programu, je sutra. Polufinale između FNP i Partizana se ne igra, jer su crno-beli odustali od takmičenja. Nastavlja se fudbalska Liga nacija. U diviziji A od 20:45 na programu su mečevi Engleska – Italija, Mađarska – Nemačka, Holandija – Poljska i Wales – Belgija. Naši fudbaleri nastupaju sutra kada gostuju u Sloveniji.
Eko. Ne propusti da odigraš svoju srećnu Loto Plus i Joker kombinaciju. I to na prodajnim mestima Državne lutrije Srbije ili online. Sedmica menja život. I zato odigraj, jer nikad se ne zna. izvlačenje prati utorkom i petkom od 20 časova na televiziji Prva. Samo za starije od 18 godina.
Tražiš posao? Imamo rešenje. Postani deo tima Lidl prodavnice u Beogradu. Poseti sajt karijera.lidl.rs i pošalji svoju biografiju što pre.
Lidl.
Eko.
27 stepeni trenutno je u Beogradu, Novom Sadu i Somboru, 21 u Nišu i Kragujevcu, na Kopaoniku samo 11 stepeni. Miroslave, kako nas vreme očekuje sutra, da li će prestati kiša?
Nataša, vidit ćemo. Promenljivo oblačno na severu sa dužim sunčanim intervalima, bar tako kažu iz Hidrometeorološkog zavoda, dok se kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom očekuju na istoku i jugu zemlje. Jutarnja temperatura od 9 do 17, dnevno od 23 do 28 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano, jutarnja temperatura oko 17, dnevna do 26 stepeni.
Ipak stiže sunce i uskoro leto, a ovim informacijama završavamo današnje novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednici vesti su Relja Trajković i Irena Jelovac, ton majstor Goran Ivković, spiker Miroslav Vujičić, producent Đorđe Radosavljević. Ja sam Nataša Rakitić, pozivam vas da ostanete uz naš program i u ime dežurne ekipe želim vam prijetan dan.